Teď už bych chtěl pozvat na kazatelnu bratra Daniela Rašku, taky aby kratičce se představil, řekl něco o sobě. Díky.
Dobré ráno. Děkuji za pozvání, moc si toho vážím, že tady můžu dneska být a přivezl jsem s sebou i našeho jednoho mládežníka, který se taky jmenuje Daniel, tak když zařvete Dane, tak nikdo se otočí. Je to už nějaká doba, co jsem nebyl u baptistů. Myslím si, že před 3 týdny jsme u baptistů v Brně měli takové setkání modlitebníků a lidi, kteří nám pomáhají sloužit s modlitebním karavanem, který máme, o kterém vám řeknu dneska něco odpoledne. Ale já pocházím ze Vsetína, jsem Valach a na Vsetíně moji rodiče se přátelili hodně s rodinou bratra kazatele Buby. Nevím, jestli ho někdo znáte, už je dávno v důchodu, myslím si, že pak přestěhovali do Ostravy. A v tom sboru baptistu na Vsetíně jsem byl pokřtěn. Nevím, jak oni tam mají na pódiu baptisterium, typu, jestli ho máte tady taky zakopané. Takže mám spoustu vzpomínek na baptistické sbory a mám tam spoustu přátel, tak moc si to vážím, mám rád, že tady můžu být. A já pocházím z Hrubé Vrbky, to je taková dědinka, 600 obyvatel, musíte na konec světa a za kostelem odbočit doprava. A když říkám konec světa, myslím to vážně, protože v sousední dědině, která se jmenuje Malá Vrbka, tam končí silnice, doopravdy, a za silnicí je už jenom hřbitov. Takže to je skutečně symbolické, to konec světa, a pak hnedka vedle už je Slovensko. A to jsem teďka vůbec nemyslel, jako nějak takto, já Slováky miluju, ale rád to říkám, že budeme na konci světa, je taková malebná dědinka a já jsem se tam přistěhoval, ač jako rodilných Valách jsem říkal, že se tím nám nikdo nedostane, tak Pán Bůh měl své cesty a seznámil jsem se s dívkou, která se jmenuje Bětka, možná, že ji tak bude na obrázku, jestli se to povede, a s Bětkou, která vlastně vyrostla v Javorníku v evangelickém sboru. To jsme byli ve čtvrtek na kolách. Jsme jí podařilo vyfotit, což je skoro nemožný kol. Nerada se fotí. Tak máme 2 děti. Máme Štěpánka, který má 3,5 roku. Tam možná bude nějaká fotka. A máme Elišku. A Eliška má 1 a 4. Eliška. Včera jsme jim vytáhli bazének u nás na dvorku. Dali jsme tam 10 cm vody. A řev byl slyšet až u sousedů, byli nadšení, a ten Štěpánek ještě měl svůj korona účes, než ho maminka ostříhala na vojáka, protože už to nemohla vydržet. Tak to je moje rodina, jsme doma ve sboru u evangeliků v Javorníku, to je takový sboreček, který byl postaven v rok po tolerančním patentu 1782, a až do teďka, do letošního jara, tam byly bohoslužby nepřetržitě každou neděli, než nám to korona zatrhla. A Javorničani na to vždycky byli hodně pyšní a já mám z toho takovou radost, mám pocit, že Pán Bůh chce se církví a potřeboval i zatřást tou naší jistotou těch nedělních setkání. A tak my jsme měli domácí bohoslužby a my s manželkou jsme pěkně kapučínko si udělali a podívali jsme se na video kázání nějaké, a kde jsme měli všechno vyřízené, pomodlené a šli jsme na kola. To byly úžasné neděle, takže já se musím přiznat, my máme neděli od 10 hodin, to je moc milá věc. My to s dětma vždycky stíháme tak. A před chvílí přišla SMS-ka, manželka mi psala, už jsme tady 9.50, což je zázrak, protože my s dětmi jsme vždycky 10.05 a já z toho mám osypky. Tak to je moje rodina a bydlíme na Moravě. A mě sem pozvali vlastně, protože jsem zapojen do modliteb, vedu modlitební hnutí 24/7, o kterém budu mluvit odpoledne. A pro to téma jsem si teda přirozeně vybral téma modlitby. A protože si uvědomuji to, že žijeme v takové době, kdy na nás jsou kladené strašně vysoké nároky a máme období svobody, což dlouho tady nebylo, a ta svoboda je obrovská příležitost. Taky žijeme v době pokročilých technologií a ty technologie nám dávají úžasné možnosti a můžou nám usnadnit a zjednodušit život. Ale zároveň ta svoboda nám dává tolik prostoru, že my někdy vstupujeme do tolika věcí, že se nevím jak vy, já si přistihnu, že běhám z místa na místo a spousta služeb a spousta dobrých nápadů, které děláme. Ty technologie jsou úžasné. Člověk může si otevřít jenom mobil a v tom mobilu se člověk podívá na e-maily, na všechny své úkoly, podívá se na zprávy z celého světa, mžiku, ale zároveň ty mobily nám taky tu svobodu kradou. A člověk by si řekl, usnadní mi to život, udělám více práce, budu mít více volna, ale pravda je taková, že více volna nemáme, možná někdy máme ještě více práce. A mladí lidi ti dneska visí online pořád, ať už jsou na sociálních sítích, nebo sedí někde a vidím, že paří hry. A tak mám pocit, že ty technologie nám ten život možná, ten čas v tom životě více možná kradou. A já jsem zatím mladý manžel, jsem ženatý 6. rokem teďka a snažím se nějakým způsobem dobře obstát v rodině, být dobrým manželem. Asi vy ženy si chcete být dobré manželky. A snažíme se s manželkou nějak vychovat děti. Snažíme se nějakým způsobem sloužit Pánu Bohu v církvi, nebo sloužíte možná někde mimo církev. A být dobře pracovat. Nejenom proto, aby jsme zajistili materiálně naše rodiny, ale v písmu napsané, že cokoliv děláte, dělejte jako pro Pána. Takže se snažím dobře makat. A přitom člověk by chtěl mít hezké vztahy s lidma. Mít přátele. Mít třeba i nějaké nekřesťanské přátele. Zvládat takový ten běžný každodenní život. My bydlíme ve starém domečku, který máme pronajatý a jenom ta práce o tom, aby se to nerozpadlo, a tak to člověku sežere spousta času. A Ježíš a Bibli čteme, že máme milovat naši blížní a že máme být pro ně. Takže přijde mi, že to je hodně. Že člověk může, že žijeme velice intenzivní životy, které jsou úplně nadspané věcma. Makáme, běžíme a stává se nám a může se nám stát, že Pán Bůh se po nějaké době z našeho života může vytratit s touto intenzitou. Že Pán Bůh se nám v životě objevuje jenom v rámci nějaké neděle a časem může to být jenom taková položka na tom našem seznamu jednotýdenním. A já jsem si uvědomil kdysi, že jedním vlastně ze základních pilířů vztahu s lidma a vztahu s Pánem Bohem je komunikace. Že když jsem se přestěhoval do Hrubé Vrbky, tak jsem s některými lidmi na Vsetíně, s kterými jsem vyrůstal, prostě tu komunikaci omezil anebo úplně ztratil. A když jsem přijel s svými rodiči zpátky na Vsetín jednou za čas, tak jsem zjistil, že jsme se vzdálili. Zjistil jsem, že vlastně jsme se odcizili a s některými lidmi jsem si najednou neměl co říct. A bylo to takové to, ahoj, jak se máš, co se děje. A to samé se nám může stát s Pánem Bohem. V okamžiku, kdy v našem životě zmizí komunikace s Bohem, v okamžiku, kdy v našem životě si neuděláme čas, nedaří se nám modlit, mluvit s Bohem pravidelně nějakým způsobem, tak se začneme velice nenápadně vzdalovat Boha. A ta výzva teda a to téma, o kterém bych dneska chtěl mluvit, je o tom, jak to vlastně zvládnout. Jak prožít život, obstát jako manžel a ve všech těch rolích a úkolech, které máme, a přitom zachovat ne víru, ale zachovat náš blízký vztah s Bohem. To, o co vlastně jde. Bůh touží po nás. Ježíš touží mít vztah po nás. S námi. A proto s ním potřebujeme mluvit. A přemýšlel jsem, od koho se můžeme nejlépe učit. A přijde mi, že úplně nejlepší člověk, od kterého se můžeme učit, jak to zvládat, Ježíš. Protože Ježíš se mi zdá, že žil podobně intenzivně život. Když on ve 30 letech vstoupil do služby, tak my o těch jeho prvních 30 letech tolik nevíme. Ale o těch 3,5 letech jeho služby víme hodně. A víme, že to bylo velice intenzivní. A já jsem pro dnešní kázání, pro to slovo, jsem vybral oddíl z Marka, první kapitoly, od 21. verše až 35. verš. Je to takový delší oddíl a čteme ho proto, abyste viděli takový jeden z pracovních dní Ježíše Krista, co on tak měl. A vlastně tomu podstatnému se dostaneme až na konci toho oddílu. Tak nevím, jestli to může mít promítnuté. Já jsem si to připravil, to přečtu z Bible 21, kde to je zapsáno takto. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění a ne jako znalci písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem a vykřikl. Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Zmlkni, okřikl ho Ježíš, a vyjdi z něj. Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého. Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho. A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam ležela v horečce a tak mu oni hned řekli. Přistoupil, vzali za ruku a zvedli. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se sebehlo ke dveřím. A on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovolal mluvit, protože ho znali. Ráno vstál dlouho před rozjedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. To je závěr toho dílu a vlastně kvůli tomu poslednímu verši jsem to celé četl. Proto, aby jsme věděli, co Ježíš vlastně ten den zažil, než se dostal k tomu, že vlastně se modlil. A Ježíš tam, jsme četli, že přišel do Kafarnaum, kde šel do synagogy a tam to nebyla úplně pohodka. Tam někoho uzdravoval a lidi z toho byli paf. A víme, že místní komunita často Ježíše úplně moc nedávala, že úplně nerozuměli tomu té jeho službě, že někdy prožíval útoky. A potom z učedníky šli do té rodiny, tam uzdravil tchyni, tak to je vidět, že to je Kristus, že uzdravoval i tchyně. A já mám skvělou tchyni, ale ne všichni mají skvělou. Nevím, jak to měli oni, ale uzdravoval a potom je psáno, že vlastně celé město se seběhlo ke dveřím toho domu a on vlastně večer, nevíme jak dlouho, se věnoval lidem a sloužil. A když čteme evangelia, tak víme, že Ježíšova služba byla o tom, že on byl stále s lidmi. Že kromě toho, že měl stále s sebou učedníky, to nebylo jen těch 12, které známe, kterým je věnováno více prostoru, pak tam s ním chodili nějaké ženy, tak těch učedníků bylo mnohem více, kteří s ním chodili, takže on byl neustále s lidma. Plus víme, že chodíval do města a vyučoval. A prožíval spoustu situací, mnohé z nich byly velice náročné. A já jsem v životě už prošel pár zaměstnání a to nejtěžší zaměstnání, které jsem dosud dělal, bylo zaměstnání, kdy jsem pracoval s lidma. Když jsem musel s lidma mluvit, když jsem musel s lidma komunikovat. A to asi bratr farář, bratr kazatel, tak kýve, že ví. A tak říkám si, jak Ježíš byl na konci toho dne unavený. A bratr kazatel dneska hnedka na začátku říkal, že ten židovský den začínal večer. Že oni měli, že počítali večer, ráno a oběd. A to je velice zvláštní a vlastně po tom to náročném dní, kdy Ježíš prostě den co den byl obklopen lidma, tak on nějakým způsobem zvládal držet ten svůj modlitevní život. A to, jak on to dělal, je to typické místo je právě v tom textu a já bych to trošičku chtěl s váma projít a rozebrat to prakticky a něco si možná odnést pro náš život. Mám takovou naději, že třeba vás to zaujme, že byste mohli do toho, do něčeho z toho vstoupit. Takže jak to dělal Ježíš? Je tam napsáno, že on brzo ráno vstal a mně připadne zvláštní. To mě hnedka zaujalo. Já pracuji jedno z mých zaměstnání a já jsem modlitebník, jsem studiový zvukař a jsem taky plynař. Jezdíme po fabrikách dělat průmyslový plyn a cestujeme po celé republice a my musíme vstanout někdy před 4, aby jsme ve 4 nejpozději v 5 vyrazili, aby jsme někde v 7 nebo 8 na druhém konci republiky byli prostě ve fabrice. A i dneska ráno, když jsme tady vyráželi, tak jsem někdy od 4 na 4 vstál, ve 4 jsem vyzvedl Dana v sousední dědině a vyrazili jsme. A můžu vám říct, že na brzkém vstávání není vůbec nic přirozeného, není na tom nic spontánního, A mně je to velice nepříjemné. A my čteme, že Ježíš po tom náročném dni brzo ráno vstal. Já si myslím, mám podezření, v tom textu to není napsáno, ale já si myslím, že Ježíš si to naplánoval. Že to nebylo nic takového, jakože nemohl usnout. Nebo byl tak odpočatý, že brzo ráno vstal. Myslím si, že si to promyslel. Myslím si, že se rozhodnul dopředu, že prostě chce se modlit a že to pro něho je důležité a proto to udělal. Nevím, jestli on asi neměl ještě mobil nebo hodinky, ale nějak to zvládnul, že brzo ráno vstal. To já velice obdivuju, jak to udělali, ale bydlím na dědině a tam skutečně ti ptáci a ta zvířena jakoby křičí brzo. Dneska už ve 4, když jsem vyjížděl, tak už na sebe překvapený, jak intenzivně ptáci zpívali venku. Takže Ježíš brzo ráno vstal a já si myslím, že to je první věc, kde se můžeme zastavit. Říct si, že on potom toužil, chtěl to a musel se rozhodnout. A bratr mi ten bod vzal hnedka ráno, dneska na úvod, protože říkal, potřebujeme se rozhodnout. Modlitba je o rozhodnutí. Jestli chcete obnovit svůj modlitevní život, jestli se vám zdá, že možná je to dlouho, když jste slyšeli Boží hlas, kdy Pán Bůh k vám mluvil nějakým způsobem, jestli se vám zdá, že už dlouho jste si s Ježíšem nesedli na lavičku, jenom tak, abyste spolu byli, abyste si otevřeli Bibli nebo jinou knihu, nebo jenom abyste naslouchali Božímu hlasu, protože my někdy mluvíme a říkáme, Pán Bůh nemluví, ale my prostě někdy neposloucháme, protože nezastavíme. Tak je potřeba se rozhodnout pro to. Takže první věc, který jsem chtěl říct, rozhodněte se. Rozhodněte se, jestli chcete. Jestli chcete obnovit komunikaci s Bohem. A Ježíš se rozhodnul a brzo ráno vstal. A dokonce víme, že vlastně to nebylo pro Židy nic přirozeného, protože pro ně přirozené bylo ten den začínat večer. Takže kdyby on jako pokračoval v té své židovské tradici, tak on by si to stišení nebo ten čas modlitební udělal večer. Ale víme, že on večer intenzivně sloužil. A nevíme, jak dlouho. Takže on překročil pravidla. On zrušil zaběhnuté věci a udělal to ráno, i když to vlastně nebylo vůbec obvyklé. A možná, že i my v našem životě potřebujeme zrušit něco, na co jsme zvyklí. Vystoupit z těch kolejí, které máme zajeté. A udělat něco v životě úplně jinak. Možná udělat něco v životě, co je nám úplně nepřirozeného. Pro mě je ranní vstávání úplně nepřirozené. Takže to je první věc. Velice se mi tam ještě taky líbilo to, že Ježíš asi přemýšlel nad tím, kdy si najde čas na komunikaci, na rozhovor se svým nebeským Otcem. A jak jsme četli, ten jeho den byl intenzivní, pravděpodobně ty jeho všechny dny byly intenzivní, každý trochu jiný, ale prostě přes den on nebyl schopný asi najít klid. A to ráno nejspíš se ukázalo pro Ježíše jakoby jedno z mála jako možností, kdy prostě může být. Takže prostě vybral si ráno. Na jiných místech víme, že třeba dosloužil, poslal učedníky na loďku, aby někam pluli a on šel někam nahoru. To je na jiném místě. Takže neměl ten čas vždycky stejný. A my v životě možná potřebujeme najít pravidelné místo, ale možná, že to máte v životě v pracovně tak, že se vám to stále mění. Možná, že maminky s dětma to mají tak intenzivní a pokaždé trochu jinak, že potřebují v tom dni ten svůj čas najít někdy jindy a přemýšlet nad tím. Druhá věc, která mě připadne velice zásadní a která pro mě bylo objevení kola, pro mě osobně. A to je to, že Ježíš změnil prostředí. Že Ježíš nezůstal tam v té domácnosti, v tamtom domě, ale proto, aby se byl schopný modlit, proto, aby měl ten svůj čas s nebeským Otcem, tak on změnil prostor. On někam odešel. A dneska žijeme v době, kdy je okolo nás spousta podnětů. Spousta těch úkolů. A pokud jste rodiči, tak jsou to děti. V práci na nás stále něco útočí, z mobilu na nás pořád něco pípá. Člověk pořád jakoby je pod tlakem nějakých věcí a najít si tichý čas, kdy vlastně člověk tyto věci jakoby od sebe odstřihne a podívá se jenom směrem nahoru, je velice těžké najít. A Ježíš to vyřešil tak, že utekl. Prostě změnil místo. A já jsem zjistil, že v mém životě to je způsob, jak si můžu já zachovat a udržet svůj modlitevní život. Takže já dělávám to, že bydlíme v takém pronátém domečku, máme tam dvůr, je tam dlouhá zahrada dozadu a za tou zahradou má soused vinohrad. A na konci toho vinohradu je taková malá dřevěná lavička, tam já si sednu, většinou mývám děti sebou, když chodím s nimi na procházku, lapnem tam, podívám se do té krajiny a to je moje místo modlitevní. Tam, když jsem v té přírodě, mám tam ty děti, tak prostě se posadím nebo Elišku hodím do kočárku a tam se modlívám s dětma. Já jsem zjistil, že jedno, co dětem vykládám, je důležité, co dělám. Takže naše výchova mých dětí nevykládám o tom, že se mají modlit. Já učím tomu, já jim ukazuju, jak žiju já s Pánem Bohem, takže před nima se modlím. Je to pro mě trochu těžké, učím se otevřít ten svůj vnitřní duchovní život. Ale modlím se s dětma a modlím se před nimi, aby mě viděli, jak se modlívám nahlas. Já se rád modlím potichu, ale učím se modlit nahlas před nimi a to je moje místo. A když cestuju, když jezdím po těch fabrikách, tak moje modlitevní místo je v tom autě. To je moment, kdy je čas, kdy na mě nic necinká, nikdo mi nevolá, většinou to bývá brzo ráno, někdy se vracím pozdě v noci, pravděpodobně často se vracím až večer a to je zase prostor pro mě, kdy můžu všechno vypnout, vypnu si rádio, vypnu mobil, nebo ho dám do takového to leteckého módu a prostě mám svůj čas s Pánem Bohem. A Ježíš odešel na pusté místo. A to, že to dělával, on to dělal pravidelně. Já jsem našel další 4 místa, kde dělal úplně stejné, odcházel na pusté místa. V Lukáši ve 4. kapitoli napsané úplně to samé. Pak znáte asi všichni ten příběh o nasycení 5000 v Markovi 6. kapitole, kde když ty události skončily, tak poté on odešel nahoru a modlil se. Takže on od těch zástupů, od těch učedníků odešel zase někam pryč. V Lukáši 19. kapitole je napsané jednou, když se odešel modlit do ústraní. A všichni znáte Lukáš 11. kapitolu, kde vlastně Ježíš učil modlitebníky modlitbu Páně a tam je napsáno, to je celé ten oddíl je uvedený jednou, se na jednom místě modlil a když přestal, učeníci se zeptali, jak se mají oni modlit. Takže Ježíš odcházel někam do ústraní na nějaké tiché, pusté místo, pryč bokem od lidí, aby měl klid. A myslím, že v našich životech potřebujeme dělat to samé. A každý to pusté místo budeme mít někde jinde. Pro někoho to může být to, že prostě odejde z bytu a sedne si do parku vedle na lavičku. Mám jednoho kamaráda, který říká, že jeho modlitevní život se odehrává, když chodí na výlety. Když prostě odejde a jde na kopec a vidí tu přírodu, vidí to boží stvoření, tak je to moment, kdy je schopný vnímat boží hlas a modlí se. A každý z nás vnímáme Pána Boha nějakým způsobem. Každý jsme trochu jinak stvoření a někdo prožívá boží hlas spíše, když je sám, někdo vnímá boží hlas více, když je ve skupině, v komunitě, v církvi, když třeba chválíme Pána Boha. Jsme každý jiný, ale každý si potřebujeme najít to naše místo, kdy všechny věci, kterýma se zabýváme, dáme bokem a jsme jenom s Ježíšem. Mluvíme s naším nebeským Otcem. Takže to je druhá věc, to, že Ježíš si našel místo, že změnil prostředí, že nezůstal doma. My potřeba opustit naše domovy, tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme, aby jsme se mohli uvolnit pro modlitbu. A třetí věc, u Ježíše vidíme tím, že to čteme ve více místech, je v tom, že Ježíš to měl disciplínu, že on se nedal ovládat nějakou leností nebo únavou. I když on na to měl právo. On měl právo po tom intenzivním dní, kdy jsme četli, že sloužil někde slovem v synagoze, pak někde uzdravoval v rodině a pak sloužil mnoha lidem z celého toho města, on měl právo se dobře vyspat. A on to obětoval. On se nenechal ovládat leností anebo svojí únavou. A já s tím strašně zápasím. Já občas si říkám, já si zasloužím se vyspat. A když máme malé děti a ty děti stávají brzo ráno, tak člověk si toho cení ještě více, toho spánku. Takže my se někdy modlíme s manželkou, prosíme, spí aspoň do půl osmé. A jako mladí rodiče pořád ten náš soukromý život, kdy máme čas na sebe, je až potom, co děti usnou. A my děti uspáváme někdy v 8, někdy o půl deváté, někdy až 9. Takže potom člověk ještě uklidí kuchyni, dá si o půl desáté večeři a okolo 10. si sedne do pohovky a říká si tak, teď bych si otevřel počítač a přečetl si noviny. Nebo co bychom se podívali na nějaký seriál, nebo že bychom si aj chvilku povídali. To je čas, kdy jsme spolu a není ho moc. Takže chodíváme spávat do půlnoci, někdy v jednu. Říkáme si, to je čas, kdy žijeme my společně s manželkou. Takže já mám chuť si pospat a já jsem spavý typ. Takže pro mě velice těžké stávat. Když ještě než jsem měl rodinu, já jsem byl zvyklý stávat právě, měl jsem takovou práci, která mi umožňovala, že jsem měl takovou pravidelnost a mohl jsem prostě každé ráno od 7 do 8 mít svůj čas. A to je jednoduché, pokud máte pravidelný život, ale v okamžiku, kdy jste rodiče, nebo máte zaměstnání, kde musíte cestovat, nebo nepracujete na směny, tak najednou ten život se úplně jinak přeskládá. A já jsem to všechno musel změnit. Na určitou dobu, než jsem byl schopný zareagovat, můj modlitební život úplně umřel, vedoucí modlitebního hnutí, který se nemodlí. A potom jsem si to uvědomil. Teď já jsem se úplně vzdál od Pána Boha. Jak chybí mi to. Takže jsem objevil svoji lavičku za vinohradem a našel jsem si a řekl jsem si, že v tom autě nebudu poslouchat rádio, nebudu poslouchat blbosti a že si to využiju pro to, abych byl s Bohem. Protože když přejdu do fabriky, tak už to jde ráz na ráz a už nemám úplně prostor na nějakou modlitbu. Takže to jsou praktické věci, které si myslím, že můžeme vidět v Ježíšově životě, které se opakují a může to být pro nás takový skvělý návod, jak znova obnovit náš modlitevní život, pokud máte pocit, že je to potřeba. Já bych to sesumíroval, udělal nějaký takový jakoby sumář. To, co jsme viděli u Ježíše, bylo to, že on se rozhodnul, že to nebylo spontánní, že on se rozhodl, že se chtěl modlit, že si to nejspíš naplánoval. Viděli jsme, že byl v tom disciplinovaný a viděli jsme, že opustil to místo, že změnil prostředí, že šel někam jinam. Takže vás pozbuzuju, abyste příští týdnu zkusili najít své místo. Někdy to tak bývá, aspoň u mě, že ta výzva v neděli zazní a já v pondělí ráno už o ní nevím. Tak vás pozbuzuju, abyste dneska přemýšleli o tom, kam si příštím týdnu zajdete. Pro někoho to může být návštěva kavárny. Že zajdete na kafe a i když je tam mnoho lidí, tak budete sami. Pro nějaké chlapy to může být návštěva nějakého pohostinství u pivečka. Nebudu to říkat nahlas. Pro každého to bude úplně něco jiného. Pro někoho je to procházka, pro někoho to může být poslech hudby. Něco si najděte. Poslední myšlenka, pokud budete uvažovat o tom, že byste chtěli pravidelně něco takového ve svém životě dělat, buďte reální. Neplánujte si velké kroky. Plánujte si malé kroky. Že malé kroky jsme schopni dlouhodobě udržet. Pokud se rozhodnete, že od pondělí si každý den půl hodiny najdete pro Boha, tak je velká šance, že v tom nevytrváte. Ale když si naplánujete 5 minut Biblii a 5 minut modlitbě, tak myslím si, že to je něco reálného, co jde dlouhodobě udržet. A pokud v tom vytrváte, tak je možné, že Pán Bůh s váma bude něco dělat a že ta vaše touha po obecenství, po rozhovoru, po spojení s Bohem bude větší, až ten čas třeba zvětšíte. Pán Bůh není takový, že se dívá na velikost. On se nedívá na množství našich modliteb, ani na délku. On prostě chce být s námi. Proto nás stvořil, aby měl vztah s námi. Takže klidně to udělejte 5 plus 5 minut a uvidíte, kam to povede. A já bych teďka pozval chválit si kapelu a jsme mohli zpívat píseň a potom bychom mohli mít společnou modlitevní chvíli. Thank you.
před majestátem tvým, milostí tvou zaplavení. Skláním se, vím, že člověk hříšný jsem, krví beránka očištěn. Vím, já vím, že z lásky tvé i já brát smím, když život svůj si dám, když obětí byl král.
Krásný.